Уважаеми слушатели, вие слушате запис на представяне на българското издание на книгата на Геннадий Зюганов «Сталин и съвременността», представена от професор Минчо Минчев, политически секретар на ЦК на партията на българските комунисти, професор Нако Стефанов, член на ЦК на партията на българските комунисти и Васил Коларов, внук на Васил Коларов.
А те бяха съюзници на комунистическите сили в България, на Левия земеделски съюз, на анархистите, на всички леви политически сили, на социал-демократите и дори на проанглийската и профренската българска буржуазия. Те бяха съюзниците на големите демокрации, а също така и на Съветска Русия в този момент. На нас се натрапва от най-високо място днес, че се върви към пълна реабилитация на фашизма. И той беше направен преди около 20 дни. Новоизбраният ни президент на всички българи отиде и ударе почет на обвинени с доказани престъпления военно-престъпници. В никото една европейска страна, държавен глава, официално лице, не е отишло на някакво паметно място, ако изобщо го има в някоя европейска страна, да поставят цветя на убийци. Профашистски елементи. От този момент нататък аз смятам, че лява България няма да счита тази карикатура за наш президент. Той може да е президент на остатъците от фашизма в България, но нито на българския народ, нито на нас. И затова ние ще продължим да издаваме такива книги, които показват историческата истина от утвърдени автори, какъвто е Геннадий Зюганов, без никакви истерии, без никакви обвинения, сталинизъм, не сталинизъм и така нататък. Ние искаме българския народ да научи истината. Издадохме тази книга с пълното съзнание, че извършваме един обществен дълг. От тук искам и да изразя огромната си наша благодарност към нашият спонсор Станка Шопова, всички знаете коя е тя, която ни подпомогна и организационно, и финансово тази книга да излезе на бял свят. Сега давам думата на всички онези, които желаят и са чели книгата, да кажат за нея своето мнение, като ви моля предварително да изслушаме рецензията, която даде професор Гиндев, авторът на най-голямото досега в следвоенната история на света изследване върху делото на Сталин. Той се извини, че няма да може да присъства поради неотложни негови ангажименти, но ни предостави своя текст. Аз моля господин Иван Иванов да прочете този текст и след това да пристъпим към разглеждане на книгата.
Скъпи гости и другари, професор Евгений Гиндев може би е от хората, от тези хора, които и писатели, и професори, които са едни от най-големите изследователи на делото на Йосиф Виссарионович Сталин. Той има издадени вече 3 тома, сега 4-ти том, в който подробно, аргументирано, от хуманни позиции чисто, даже и от позиции на мирогледа, който той споделя, е изразил становището и линията, която Йосиф Виссарионович Сталин провежда през целия свой живот. И затова ние го помолихме да изкаже своите съображения. Аз ще ги прочета така, както той не ги е предоставил. И мисля, че това е един добър начин да оценим книгата на Геннадий Зюганов «Сталин и съвременността». Мои другари и приятели от партията на българските комунисти ме помолиха да представя пред българските читатели превода на книгата на Геннадий Зюганов «Сталин и съвременност». Приех поканата като въпрос на морален дълг и освен това, като абсолютно необходимо за нашето тежко, жестоко и преломно време. изключителната необходимост я схващам като изключителната актуалност на книгата на Зюганов. Защото за мен всяка книга, посветена на Ленин, Сталин и на марксизма-ленинизма, е актуално необходима, съвременна и навременна. Колкото и да е тежко, трябва да признаем, живеем в ужасен свят на тотален хаос, наричан по-научному слабо структуриран хаос, в чиято социална диаграма са изгубените ориентири, тотална духовна нищета и погребаните надежди. В края на 20 век отиде в историята единственият алтернативен път за развитие на човешкия вид – европейския социализъм. И човечеството се изправи не пред въпроса на къде, а пред въпроса да оцелее или да изчезне от планетата. Тържествува глобалния империализъм и той е до толкова обсебен от себе си, че е отхвърлил всякаква демагогия и всякаква игра на криеница. Пред очите ни се разгръща геополитическа и геостратегическа компонента на глобализма и заедно с нея протичат дълбочинни и тектонични духовни мирогледни процеси, насочени към една едничка цел – доубиване на мирогледния противник в лицето на марксическия мироглед, изтриване на спомена за него, зачеркване от историята на всякакви материални и духовни следи от пребиваването му на историческата авансцена. Глобализмът бърза. Той се стреми да не изпусне инерцията от нимата материална победа в кавички над социализма, защото разбира, че без окончателната победа над мирогледния фронт няма да има и победа на геополитическия фронт. Тази гигантска, много често невидима, подмолна и жестока борба наричам битка за историята. Който я спечели, ще спечели и битката за бъдещето. Книгата на Зюганов е поредният скромен и всеотдаен воен в битката на история, битката за бъдещето. Тя има една особеност. Написана е от политик за политик. Подобно нещо не се среща често и причините са много, но автора не е обикновен политик. Геннадий Зюганов е лидер на Комунистическата партия на Руската федерация. Това влага в текста една интимност на съпреживяване, на обсъждане на нещо лично, в смисъл на социалност и общественост, на съучастие. Това е много важно, защото обсъжданата тема в книгата не е изключително руска тема. Тя е световна тема. И нейното сепариране до определена география е допустимо само в рамките на националния катарзис и до изчистване на срама от челото. А този срам е голям. Нека бъдем откровени пред себе си, пред народите и пред историята. Медицински факт е, че европейския социализъм се отиде позорно, долно и недостойно. Изоставиха го неговите собствени носители и оръженоси. Преглътнаха го тези, в чието име той се строеше. Случи се най-лошото. Комунистическите партии и социалистически страни напуснаха бойното поле на историята. Докато целият този трансформърс не бъде убедително и научно обяснен и докато отново не изкристализира беззаветната вярност към идеята, до тогава нов социалистически ренесанс като марксизъм тъдей ще бъде под въпрос. Тук се крие едно от важните послания на книгата на Зюганов, именно като лидер на комунистическа партия. Той като че ли казва, ние все още сме тук. Ние сме на бойното поле, ние сме на острието на битката. И това острие Зюганов сочи по категоричен начин. Това е име, превърнало се в символ на самата историческа битка, изразяващо в концентриран вид нейната същност и нейната форма. Име-метафора – Йосиф Висарионович Сталин. 30 години начело на Съветския съюз, преживял 3 революции, 2 световни войни и устремил страната си в космоса, този човек впечатлява с делата си откъдето и да го погледнеш. Да се разбере реалния социализъм без да се разбере личността на Сталин е невъзможно. В книгата Геннадий Зюганов разглежда Сталин като исторически феномен. Феноменалната компонента разкрива Сталин като първият държавен ръководител в човешката история, който започна изграждането на реален социализъм в реална страна, с реални хора, в реално време, с реални врагове и в реална обстановка. Това е много важно да се подчертае, защото в него са струпани много от теоретичните битки, които се водят около фигурата и делото на Сталин. Историческата компонента на феномена обхваща държавническата практика. Сталин разбра историческата задача, поставена от историята пред съветския народ и пред съветската държава и я реши. Реши я, както знаеше и както можеше, за известна цена. Това не значи, че той е добър или лош. Това значи, че той успя. И който може по-добре, нека опита. За сега никой не е успял. И докато такъв успех няма, вълните на антисталинизъм и на десталинизация ще се разбиват в огромния постамент на сталинските победи. И ако тези опити продължават още десетина години, ще гледаме антисталинистите само в музея на восъчните фигури на мадам Тисо. Съвременните антисталинисти са поразени от смъртоносен вирус, от който се развива болестта, която аз наричам пръстокотоксикоза. Успешен държавник и политик е този, който решава поставените от историята задачи, а не този, който плаща по-малка цена, но не решава задачите. Проблемът за цената има смисъл само, ако е постигната поставената цел. Провалът на историческата задача никога не може да бъде оправдан със стремежът да се минимизират загубите. Пълководец, умеещ да побеждава с малко загуби, е винаги по-добър от този, който плаща за победата висока цена. Но при едно условие, ако победата е завоювана, ако минимализацията на жертвите за победата се разглеждаше като по-важна от самата победа, пълководецът, заедно с цялата си армия, трябва да се предаде в плен, преди да влезе в бой. Именно заради това, трудно може да се намери друг политически и държавен ръководител, чието име и дело да се повече оплюти от името на делото и делото на Йосиф Сталин. Псевдонаучни кинодейци и боливарни писатели, дребни политолози и мастисти философи, крупни хуманисти в кавички и новоизпечени демократи също в кавички, са се заели хорово да разобличават в кавички и бичуват Сталин, като го кръщават всякакви възможни отвратителни и страшни имена. Диктатор, тиранин, престъпник, кръвопиец, политически вампир, човекомразец, сатана в човешки образ и всичко друго лошо, което си помислите. Човекът, когато Чърчил наричаше искрен и верен военен другар, а президента Труман, цитирам, мой скъпи генералисимус, се представя като по-голям звяр от Хитлер и по-страшен от всички нацисти взети заедно. Ако съпоставим тази интелектуална оргия с движението на историческия процес в последните 20 години, не е трудно да открием всички елементи на битката за историята, като започнем от преди 5000 години. Методите и подходите не са нови. В много случаи те са били резултативни, повечето не. Книгата на Зюганов е кратко, автентично и ясно изложение на пътя на борбите на Сталин за превръщане на заветите на Ленин в реалност, чрез укрепването на съветската власт и опазването в бурните води на историята. Може би някой ще си помисли, че съвременният демократичен в кавички политически башибозулк мрази Сталин заради тиранията, колективизацията, голад и изселването. Не, разбира се. Това е детска наивност. Днешните претенденти за световна доминация не ги интересуват подобни подробности. Причината е много по-дълбока и фундаментална. Мразят Сталин, защото е комунист, защото превърна утопията в реалност и предаде космически измерения. В негово лице мразят комунизма, мразят неговия мироглед, неговите принципи за правата и задълженията на човека, за самите основания на човешкия живот и на човешкото общество. Мразят Сталин, защото той е много, много опасен днес. Именно днес, защото самият исторически процес поставя на дневен ред неговото велико дело. Но ако с вълшебна пръчка махнете Сталин от човешката история на 20 век, от него векът нищо няма да остане. Изведнъж се оказва, че отговорите на почти всички въпроси, които си задаваме днес, са в сталинското време. Ето някои от проблемите. Глобализация и патриотизъм, социал-демокрация и комунизъм, национални малцинства и Косово, Южна Осетия и Абхазия, Ирак, Афганистан, Либия и Сирия, екология и иновации, модернизация и реформи, световен заговор и атомни електроцентрали, армия и национална сигурност, информация и пропаганда, народовластие и тоталитаризъм, еволюция и революция, глобалната криза, религия, атеизъм, изкуство и политика и още много, много друго. Много от тези въпроси са засегнати в книгата на Зюганов, но тя не е научно изследване, тя просто бие камбаната. акцентира на важни моменти от историческия процес, позволява да се очертаят контурите на историческата личност, както и трасира методологията за спокойни, безпристрастни и съдържателни изследвания. Затова е толкова важно самото нейно присъствие. Моментът наистина е тревожен. Свидетели сме на поредна нарастваща вълна на антикомунизъм, антисъветизъм и антисталинизъм и в Русия, и в България. Нещо повече. Под маската на благовидните манипулативни и безсъдържателни общи фрази и изпотътена на световната системна криза, все по-ясно се забелязват очертанията на планетарен колапс. Това не са мои бълнувания. Това са откровения, повтарени от такива светила на световната политика, като Кисинджер и Бжежински. За справка, виж последното интервю на Бжежински във вестник Комсомолска правда от 14.2.2011 година. Последната глава от книгата за силна Русия прехвърля моста между историята и днешния ден. Много от наблюденията и изводите на Зюганов са верни, но и много от тях предизвикват възражения. Това оставям на вниманието на заинтересования читател. Аз не рецензирам книгата, а я представям. Ще отбележа мимоходно известно увлечение от консервативните идеи на Денилевски, Леонтьев, Соловьов, Бердяев, Шпенглер, Тойнби и Фукаяма, от които възкръсва така популярната днес в Русия идея за особения път в историята, за цивилизационната самодостатъчност на страната, за нейната историческа изключителност. Лично аз смятам, че подобен подход няма достатъчно теоретични основания и е продиктуван и не е продуктивен в перспектива. Същността на теоретичния хаос в лявото пространство е описана от Ленин преди 100 години в статията за някои исторически особености от развитието на марксизма през 1910 година. Именно защото марксизмът не е мъртва догма, не е завършено, готово, неизменно учение, а живо ръководство за действие. Именно затова той не може да не отрази в себе си поразително рязката смяна на условията на обществения живот. Такова отражение е дълбокия разпад, идейно объркване и лутане, с една дума, сериозна вътрешна криза на марксизма. Решителен отпор на такава криза и борба за основите на марксизма от решителния отпор е отново на дневен ред. Изваредно широка е слой от тези класи, които не могат да игнорират марксизма при формулиране на своите задачи, са усвоили марксистската теория едностранчиво и крайно извратено. Усвоили са едни или други лозунги и отговори на тактически въпроси, без да знаят марксистските критерии на тези отговори. Преоценката на всички ценности в различните области на обществения живот доведе до ревизия на най-абстрактните и общи философски основи на марксизма. Повтарянето на заучени, но зазубрени и непремислени лозунги се излява в широко разпространение на голи фрази, водещи на практика към напълно немарксически дребно-буржуазни течения. Какво трябва да се противопоставя? Значими, ясни и метафорични лозунги, насочени към главната цел – смяна на капиталистическата обществено-икономическа система и ликвидиране на експлоатацията на човек от човека. Канада, 1946 година. Съветска писателска делегация в състав Еренбург, Галактионов и Симонов прави обиколка в Съединените щати и Канада и навсякъде е посрещната с огромен интерес. Те са предупредени, че сред слушателите ще има много влиятелни хора, които не обичат Съветския съюз и ще задават провокационни въпроси, че те обикновено седят на първите три реда и че във своите отговори писатели трябва да бъдат много предпазливи. Ето, че на една среща в Канада, при припълнена зала, Константин Симонов забелязва, че на първите три реда седят сериозни, невъзмутими господа и пушат залата необезпокоявани от никой пури. Когато идва ред на Симонов, той излиза притеснен и като се чуди как да започне под изпитателния поглед на трите реда, извиква в залата: Русия, Сталин, Сталинград. В залата настъпва мъртва тишина и след това става чудо. Цялата зала скача, започва да ръкопляска и да вика ура. Първите три реда седят, затова и аз, когато говоря пред голяма аудитория, винаги си вглеждам в първите три реда. Така, за всеки случай. Книгата на Зюганов е воюваща книга. Всеки, който се интересува от ставащото по света, трябва да я прочете. Тя завършва с едно от прозрението на Сталин. Историческата победа ще бъде моя. Сталин не изчезна в миналото. Ще каже след неговата смърт генерал Шарл де Гол. Той се разтвори в бъдещето, колкото това и да натъжава някои хора. Не трябва да се заблуждаваме. Титаническата битка за историята те първа навлиза в своята кулминация. Самият ход на процеса принуждава индивида, независимо дали той иска или не, да се определи от коя страна на барикадата ще застане. Обикновеният руски човек, военният ветеран от Петербург, Константин Ерофеев, се изразява много определено и ясно за този избор. Настойчиво ми предлагат на някого да се извиня, на други да простя, пред трети да се разкая, но в името на загиналите и още живи войници на победата няма да се разкаявам, нищо няма да забравя и на никого няма да простя. Благодаря.
Благодаря на господин Иванов. Имате думата за впечатление от книгата, тези, които от вас са е чели, или ако имате свое мнение изобщо по появата на тази книга. Разбира се, ние сме тук и да си кажем мнението, но нека нашата дискусия, нашият разговор да бъде именно около книгата, а не около различни други обстоятелства. Имате думата. Моля ви да съкратим изчакването и мълчанието, тъй като времето ни е ограничено.
Може би аз малко се провокирам с някои мисли във връзка с книгата на Геннадий Зюганов и с общо всички тези хули клевети, които се отправят по адрес на историческата личност Йосиф Висарионович Сталин и неговото дело. Като споделя това, че на мен е най-лошо впечатление, може би най-неприятно впечатление ми прави факта, че се опитват, когато говорят за Сталин, за времето на Сталин, да излязат от времето и с критериите сегашните, които се опитваме да наложим в обществото. С критериите сегашните за хуманизъм, за отношение, извън времето, в което е работил и действа Сталин. Не съпоставят делото на Сталин с делото на други държавници, които са живели в същия този период. Или с обстановката в други държави. Как те са се развивали? Но ако видим времето, в което Сталин твори и работи, и времето, в което тогава е била една Великобритания, една Англия, като една от големите митрополии, владееща редица колонии. Ами по същото това време да вземем и Германия, да вземем и Франция, да вземем и другите, Холандия, Белгия и така нататък. Това са едни колониални държави. Това са едни държави, които налагат един жесток режим в своите колонии. В Индия ги разстрелват на долата на оръдията, по същото това време, когато обвиняват Сталин в антихуманизъм и така нататък. Времето на гражданската война, в която 12 държави направят агресия срещу новата съветска власт. Всичко това представено едностранчиво, еднозначно, само виждате ли Сталин в тези условия трябвало да действа жестоко едва ли не, а другите са били хуманни. Те са действали хуманно. Те са разстрелвали хуманно. Това е неразбираемо. Именно това се опитват да внушат, като вземат историята и слагат действия, които са били продиктувани тогава, не по желанието на Сталин, не по желанието на новата съветска власт, а наложени като стъпка, като метод за отстояване на определени права и свободи. Това е най-смущаващото в днешната. Да.
Благодаря на господин Иванов.
Аз съм Евгений Ананов от Българска работническа партия Комунисти. Вече се каза това, което аз поддържам на другаря Иванов, че обикновено Сталин се изважда от контекста на времето, от контекста на историята. Това е употребявана много често манипулация на съвременните теоретици на антикомунизма. Но има нещо друго. Комунизма вече не е само утопия, не е само идея, то е практика. Сега колко сме успяли, колко грешки сме допуснали, това е друг въпрос, защото хората не са безгрешни. Но тая идея и тая идеология винаги е издигнала своите личности. Тия личности в борбата за тази идеология, за тази идея, са спечели обичта и уважението на своите народи, на широките народни маси и на трудещите се. такива като Морис Торес, Долореси Барури, Палмиро Толиати, Ернст Телман и т.н. са ставали герои на своите нации. И тези хора са ставали герои не защото са налагали своята личност, а защото хората са издигнали тяхната личност, за да може те да се борят и да могат те да защитават тази идеология. По този начин те са предлагали своята авторитет, своята личност на идеята на комунизма, за да може тя да просперира, да може тя да печели битките. Същото са, те не са използвали партията и идеологията за издигане на своята личност, а точно обратното. Те са залагали своята личност, своя авторитет, за да може идеята да се развива. По същия начин трябва да разглеждаме и Сталин. Сталин, както знаете, знаете как си отиде. Той не използваше идеологията за себе си. Обратно, той заложи своя авторитет, своята личност, защита на комунистическата идея, защита на своята родина, на Съветския съюз, защита на интереси на трудещите. И затова Сталин остава в паметта на хората като човек, който е от тях, който е от народа. Ви се спомня, че когато стана историята с култа на личността, портрета на Сталин остана по гардеробчетата на работниците и по таблата на шофьорите. Години наред те си го носиха със себе си, защото те го чувстваха, че той е свой. И това е Сталин, и затова той трябва да остане като наш пример, който трябва да следваме в нашите по-нататъчни действия против капитализма, за да може да го сменим, защото капитализма не е системата, която може да бъде бъдеще на човечеството. И това вече го доказаха и кризите. Бъдеще на човечество е тази идея, която Сталин е защитавал. Комунизма. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Уважаеми гости, имате думата. Да. Представяйте се, уважаеми.
Казвам се Любен Аладжов. Искам предварително да кажа, че не съм чел книгата, но искам да споделя с вас моето впечатление за Сталин, след като съм мислил дълго време за него като личност и за неговото управление. Просто искам само да ви напомня неща, които вие ги знаете, може би и по-добре и от мене. Сталин пое Съветския съюз в ръцете си практически след смъртта на Ленин, 24-та година. До края на Световната война, 44-та година, бяха само 20 години. 20 години ние ги живяхме от, дори повече от 20 години, живяхме от прехода 89-та година до ден днешен. Какво направихме ние за тези 20 години? Едно голямо нищо. Не само голямо нищо, ами нямам думи как да го определя по друг, по-подходящ начин. А за 20 години Сталин направи чудеса в Русия. Сега си давам много добре сметката какво представлява да си начало на тази огромна страна, която се простира от Полша до Владивосток, от Северния Ледовит океан до пустините на Туркменистан и така нататък. В тази страна има какви ли не хора, червени, бели. Тази страна била през по времето на Сталин изцяло под обстрела на световния капитализъм. Англичаните в Иран са поддържали агентура, която е действала през южните граници към Съветския съюз. И в тази изключително тежка обстановка той успя да направи колективизацията, с която реши проблемите на селското стопанство, заради които беше големия глад на времето в Украина, защото Украина отказа да даде своите доставки за от зърно на Съветския съюз, с които той да си набави средствата, необходими за неговата индустриализация. Той просто нямаше друг начин, освен да прати там своите хора и да каже: вземайте всичко, което те са укрили. Те го взеха, украинският народ почна да гладува и измряха хиляди, да не кажа, или милиони. Не мога да го кажа това нещо, не знам точната цифра. Така, след като направи колективизацията, той направи индустриализацията. Една страна изцяло оградена от вражеско обкръжение, построи една индустрия, която й позволи след това да пречупи гръбнака не само на хитлеристка Германия, ами на цяла Европа. Защото зад Хитлер стоеше индустрията на Европа. Това беха чешките заводи, френските заводи, белгийските, холандски и така нататък заводи, които произвеждаха оръжие за хитлеристката армия. А Съветския съюз трябваше, отстъпвайки от фронта назад, да евакуира и своята промишленост, която едновременно с евакуацията трябваше да дава и оръжие за фронта. Много от заводите започнаха да произвеждат военна продукция под брезентови платнища в Западния Сибир, само и само за да подават необходимото оръжие на фронта. Това го направи Сталин. Освен това, Сталин се справи и с дипломатическата задача по време на войната, защото тази война и антихитлеристката коалиция бяха нещо много особено. Това не бяха истински съюзници. Това бяха ожесточени врагове един на друг. Не говоря за Рузвелт. Рузвелт в това отношение взема малко по-такава позиция. Това бяха особено Чърчил. Чърчил е основният противник на Съветския съюз и въпреки това Чърчил е бил принуден през цялото време да се съобразява с Сталин и не само да се съобразява, ами и да го оценява по достоинство. И той го е правил това нещо. Не от желание, а защото Сталин действително му е доказал, че в тази война думата има той, а не Англия. И просто на фона на всичките... след войната какво се получава? Този атомен шантаж, който президента Труман след смъртта на Рузвелт провежда над Съветския съюз, и с този шантаж Сталин е трябвало да се справи. И той се справя, действително се справя с него. Той не позволява България да загуби нито пени от своята територия. И доколкото знам и съм чел, той дава насоките и на техническия прогрес в Съветски, защото той е виждал, че след колективизацията, индустриализацията, превъоръжаването на Съветския съюз, следващия етап е техническия прогрес. Голямата битка на съвременния свят се води в областта на техническия прогрес. И тук той е дал указания, които съвпадат с най-съвременните оценки за ролята на техническия прогрес. Другари, отново ви казвам, не съм чел книгата, не мога да говоря повече подробно за нея, но моите разсъждения за ролята на Сталин са тези. Ако някъде греша, моля някой да ме поправи. Благодаря ви.
Не, ние няма да се опитваме да поправяме никого. Ние дискутираме около книгата. Заповядайте. Представяйте се, уважаеми господа.
Вилян Игнатов от Българска работническа партия Комунисти. Ако ми разрешите метафорично да сравня съвременната публицистика, посветена на Сталин и, разбира се, и научните изследвания в тази област, историческите, бих ги сравнил с работата на един реставратор върху една картина, която е с два слоя. Ценният оригинал на знаменития творец и върху нея бездарно нова картина. Имам предвид това, че след периода на Хрушчов върху името и делото на Сталин беше хвърлено голямо петно, което целеше, разбира се, борба с комунизма, със ясното съзнание, че преди да се обори комунизма изцяло, преди да се атакува Ленин, трябва да се развенчае в кавички делото на Сталин, което, разбира се, не успя. И трябва да осъзнаем, че ние сме в ситуация на световна криза, такава, която е бушувала света миналия век през 1929 до 1933 година. И да си дадем ясна сметка за това, че тогава, когато е била тая криза, в Съветския съюз под ръководството на Сталин, съветската държава е имала годишен ръст на брутния вътрешен продукт, надхвърлящ 22-23% годишно. И сега, когато треперят някои икономически анализатори от това, че някоя страна има висок ръст на брутния вътрешен продукт, тогава младата съветска държава не е треперала, защото създавала обществен продукт. Но да се върнем към тая публицистика, посветена на личността на Сталин. Непосредствено след края на Втората световна война, такива знаменити автори като Анри Барбюс или за други пишат монографии, посветени на Сталин. И парадоксално е, че след това, след периода на Хрущов, отново на първа линия са западни анализатори от редиците на комунистическите партии, като например Лудо Мартенс в Белгия, който посвещава труд на Сталин, и едва по-късно се явяват автори, които са от бившите социалистически страни. Ако се заблуждавам, опровергайте ме, това е известен парадокс. До каква степен е силна инерцията в негативизма спрямо тая личност? Но надявам се, бъдещето ще покаже нейното значение, историческо, приноса и полза от нея. Само ми разрешете да покажа тук един учебник по партийно строителство, издаден 1984 година. Нищо лошо в това, но тук никъде не се споменава името на Сталин, а знаем, че той има голям принос в комунистическото партийно строителство, редом с Ленин, и трябва да извлечем необходимата поука и днес. Благодаря.
Благодаря. Други мнения имаме още известно време. Заповядайте. Представете се, ако обичате.
Радио К2, Деница Гацинска. Професор Минчев, бих искала да ви провокирам с няколко въпроса. Първият ми въпрос към вас е: наблюдаваме ли в момента крах на капиталистическата система? Вторият: какви са съвременните измерения на комунизма? И третото: интересуваме вашето лично мнение, оценка за управлението на Путин в Русия. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, аз не исках да превръщаме нашата среща, обсъждане на книгата в пресконференция. Ако вие желаете в К2, аз съм бил няколко пъти, много пъти бих казал даже. Ние можем да продължим и темата и там, но аз бих искал да ви отговоря за това съвсем накратко на двата въпроса, ще ми извините за това. Първият, разбира се, че капитализмът днес се намира в фундаментална криза. В фундаментална криза. Какъв ще бъде изхода от нея, трудно би могъл да каже някой и от най-добрите специалисти. Кризата не е само икономическа. Ние сме се втренчали само в икономическата, и то само в един неен аспект, финансовата. Но има криза и на производството. Въпросът е следния. Какъв е изхода? Изходът може да бъде, който винаги е бил съпровождащ кризите на капитализма, ако се стигне до критична точка война, с това, затова никога не са се колебаяли големите капиталистически страни. Вторият изход е да намери някакъв нов свой вариант, който ще бъде удължаване или връщане от клинична смърт. След клиничната смърт се променя изцяло начинът на живот на хората. Но клиничната смърт е съвсем близо на този строй. Що се отнася до комунизма, както вие казахте, нека да го вземем като теория. Комунистическата теория и социалистическата практика. Тази и практика, и теория претърпяха жесток удар след 89-90 година, който се пренесе върху целия източен блок. От това ние можем да се направим два извода, който е най-лесният, да кажем, че всичко е било въпрос само на предателство. Това без никакви колебания има огромно значение. Но едно нещо, което Съветския съюз и другите страни около него, съвсем накратко ви казах, че ви отговоря, не можаха да направят, те не създадоха механизъм за защита. В днешно време ние говорим за Китай, за неговите големи успехи, пророкуват, че нямало да бъде толкова висок годишния растеж на китайската държава. Какво ли липсваше на нас, а какво имаха те? Аз ще ви дам само един отговор. Съветския съюз рухна и не успя, защото нямаше Тянанмън, а Китай имаше. И следващият въпрос относно нашите перспективи по-нататък. Искам да ви кажа следното. Вие сте млад човек. Няма как да почувствате липса на силна комунистическа партия тук. Защото ги няма силите, имунните сили, които биха се противопоставили на един фашизъм. България едва оцеля след Първата световна война. Имайте предвид това нещо. Тя оцеля по няколко причини. Оцеля, защото тя не водеше активни военни действия срещу Русия. Второ, защото единствено от съюзниците имаше партизанско движение, за което сегашните наследници на луковци и на разни други не си дават абсолютно никаква сметка или си дават добра сметка, но са достатъчно нагли, за да говорят друго. И третото, спасението на българските евреи. Всичко това даде възможност България да оцелее. Втори шанс, аз се съмнявам дали тя ще има, ако луковци или пък плевнелиевци, хора на всички времена, като един Плевнелиев, който от комсомолски секретар стана приятел на фашистите в България. Нищо чудно, познавайки неговата така душевна структура, нищо чудно за този преход. Това е, което кратко искам да ви отговоря. По-добре да не отнемам това време. Имаме тук един артефакт, имаме една книга, написана от неслучайен човек, предназначена за съветската публика. Казвам нарочно съветската публика, тъй като носталгията у нас може да е силна, но в Съветския съюз, в Русия, в днешна Русия, към Съветския съюз е огромна. Уверявам ви, на изборите тя ще стане ясна. Путин, с това отговаря на последния въпрос, това е вътрешна работа на Русия. Путин раздразни Запада само с това, че той направи нещо в полза на собствената си страна, на собствената си родина. Мъничко, но го направи. А можете ли да се представите, ако някой иска много да направи за тази страна и да я върне там, където беше някога Съветския съюз? Какъв вой ще бъде? Пожелавам на К1 да не се включва в него. Благодаря.
Благодаря, Васил Петков. Искам да обърна внимание на един пак, който ми се струва, че не беше споменат. Книгата е полемика. Остра полемика с всички тези врагове на комунизма. И затова тя е четивна и въздействаща върху непредубеденият читател. Дори и при убедение, когато се води тази полемика и той изнася факти и от едната, и от другата позиция, тя впечатлява. Само това искам да кажа за книгата. Благодаря.
Други мнения, ако иска някой да изрази своето отношение към книгата и самия факт на нейното издаване.
Може би да провокирам един друг момент в тая книга, който ми направи на мен лично много силно впечатление. А това е защитата на Сталин като пълководец, като човек, оглавил съветската армия в борбата срещу хитлерофашизма. Тази защита беше необходима, защото може би в човешката, в военната история, това е единственият случай, когато на върховния главнокомандващ на една армия постигнала такава блестяща победа срещу един смъртен враг, какъвто е хитлерофашизма, се опитват днешните така в кавички доброжелатели да отнемат победата. Под всякаква форма. Че не била подготвена съветската армия. На тези неща има отговор в книгата. Това, което действително дава едно удовлетворение на читателя, да види действията на Сталин по време на най-страшната война на човечеството до сега. Втората световна война.
Уважаеми слушатели, вие чухте представането на българското издание на книгата на Геннадий Зюганов «Сталин и съвременността», което се проведе днес, на 20 февруари 2012 година.